أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبصر نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وإذا رأيت الذين أيد قرآن مخاطبا أغا وقت كي تؤمني أغا كسانا يخوضونا كي دي شغل كي ودي مصروف تي في آياتنا زمان دا آياتون خلاف زمان دا كتاب دا قرآن خلاف گفتگو كي مصروف تي زمان پت پروپیگانڈا چه میں گوئے اور نکتا چینے کئی نفع عارضهم درتو کا مکین و سرخوا کے حتى يخوضوا في حديث غيره تر اغي پوری جدی مشغول شی پنور خبرو کے نبیا خیر دے بیا وسر کینا او کنے کہ بدی پدی گفتگو کی تو قران خلاف اللہ دا آیاتن و مذاق او چمی گوی نقطہ چینه نبیا وسر مکینا اغا وا کوٹ کی وتا وئی کنا علامتی او کوٹ کی بیا پبل کی شروع شی دا وا کوٹ بو دے سملے والا قران نہ دے غسے یہ تو پیرنگیاں نہ غسے یورپ نہ غسے یہ قران خونہ نہ ہے سملے والو الا ماشاءاللہ یہ سو کسان بگی اللہ میں کوئی و اما یلسی انک شیطان او ہر کل چیر کستان شیطان دا قول دا حکم دا اللہ تدی خلق سر کو تو پر ما بار بار مضامین کڑی دی اساس بیا آدمی نو کچری یر کستان دا حکم شیطان فلا تقعد مکنت بعد ذکر پس تو یاد را فلل دی حکم نہ چ اللہ ویلی دی دا خدا دا کلام اور دا خدا دا احکامات و دی کی چمی ہوئی ایو مخالفتی دا خلق سرمکی نے بعد ذکرہ پس تیاد راسلونا مع القوم الظالمین دا ظالم قوم سر دا ظالمان دی اور دی سرمکی نا دا خدا دا آیات اور دا خدا دا احکام نفرمانی کی وما علی اللذین نشت دے پا کسان بانے یتقونا شدید خدا نا یریگی تقوی کی من حساب دے حساب دے خلقنا من شیئن اسم یعنی دارا جی کہنا چاہتا دغه چې کم دی د دې خلق سره مکه نه نستا د دې حساب د مخالف دي د خدای د دین خلاف دي نو تو سره مکه نه چې د تقوا دا چې د خدای نه توګریږي نو باقی باندې دې الزام نشته ولیکن ذکر ها نصیحت به مؤمن کوي دا به ورته کوي لعلهم یتقون د پاره دې چې دې بشی د الله د کلام نه د الله د احکام د مخالفت نه وزی خلق سره بس اوسه تی نه کړه دې سره بکینې نه نمازامین ما بار بار کړی دی ګوره تاسو ذهن کې شته دی دې نظام نه پاسې دلی دی او دې نظام د خلاف د قران نه خبره مستکو خو له خدای کلام پېښ کو کنه تاسو ما بار بار ځان تخریج کړی وزر الذین او پرېګ نه هغه کسان اتخذو چې دین یو له دین خپل دینهم دین خپل لعبا په لوب باندې ولهو نه په تماشو باندې لوب لبه تماشه دې تی نه جوړ کړی دی اللہ رسول اللہ علیہ کو کلام والا ورکو آغا وی پیش کا ازل نظم ہم دا قرآن او دا سنت ترکی پریدم او دی خلقو دا غپری خودو او دی دین کو نمانگا دی خبری جکم دین کئی نو دا اللہ توقی دی او لبی دی تماشی دی دا خلال دین سر لبی کولی توقی کولی او گولا تازو دنیا کی نظر واجا تولی لبی دی نو اللہ وی چکوری وزاری نزینا پریگر آغا کسان اتخذو دینا ہم دین ولد اخبل دین لعبا ولها فلوبا فتماشو فلبا باندی فتوکو باندی داولے وغرتهم الحياة الدنيا دوکا کیا چول دیل جمدن دو دنیا نمود و شہرت دو چکم دے مال و دولت و مفاد و اغراض دے دوکا کی دنیا بھی آچول دی اغا چکم تا اخلیا کی خود نفسی تا کم علا کنا دو خدای دن دو خدای افکام پاقی پر عمل ہاں وذکر بھی نصیحت کا وپا دے قرآن بانے دے خلقو تا انتب سلا چی دی گرفتار نکلے شی چی گرفتار نکلے شی نفسو نیو سرے بے ماں کا سبب پسرم دے دے بد عمل چی دے خدای احکام خلاف کی دے خدای دے قرآن خلاف کی دے نصیحت و تکوا دے حق دے مومن چی پوئے کی چی لکا دے خدای دے کلام مخالفت مکوا دے خدای دے احکام مخالفت مکوا نو تل نصیحت کوا چی دی گرفتار نشی او نس پدی بانے چی دے کم عمل لے بد عمل دے خدای دے کلام خلاف لے سلحا بیا بنوی دل را من دون لے ما سیوا دا اللانا ولی انسو کارساز دوسو ولا شفیع او نہ سفارش کون کی چہ خدا دے کلام مخالفت تے ہوکو تے خدا دے دین مخالفت تے ہوکو تے بے بری سو خلاص نہ کی نہ بکار سازی او نہ تا سفارش سب کے تو کئی و ان تعدل کل عدل اگر کدے معاوی زور کئی بدلانا معاوضانہ ور کئی کل عدل ہر قسم معاوضانہ تے دنیا مال و دولت دی ور کئی لا یؤخذ منها نو نہ بشی غستے دنا قبل اولے بنی شی یوزل دے حق خلاف اوکو دے خدا دے کلام او دے خدا دے آیات اجاتونو دے کدے دنیا اول خپل تشتنا تو اسکے قبل فرستا سرئی کی نشتا دے نو او کتا ارس ورکے نو نبا قبلی کی اخری بینا اولائک الذین دا کسان دی ابسلو چی دی گرفتار کڑی شیوی دی بما کسبو پا سبب دی دا بد عمل چی دے خدا دے کلام او دے خدا دے احکاماتو مخالفت او ٹوکی او مذاق کئی تا سنی جدا سے مجلس نشتہ گو رہے یا غد خدای دا کلام دا دین دا دیتا ہوئی کئی لہم شرابن دیل بس کلوی من حمیمین یشیدلی او با غیر فطرت کار کئی اسلام خو فطرت تے قرآن فطرت تے نو یشیدلی او با با خو یخی ذر غاری فطرت خلاف یشیدلی او با بس کی و عذابن علیمن او دردناک عذاب بی ضرب دردیگی جدام اولی کری ذاتے بما کانو یکفرون پس سبب دا دی انکار کولو دا خدا دا کلام و دا حق نا دا نبی دا پیروائنا توحید نا قل تورتو ہے انا دعو آیا ذرا ابل ما من دونی لما سوا دا اللہ نا منگر ابلو ما لا اغسق لا ینفعنا چا منگتا نفع نشرا کولی ساتو دا لیدنان ساتو دا خلق سچی دی دا توسط منگتا نا غری دا مخالف لیدنان نا فاتقان فاجران دنیا دار ندمنگا آغا سوک رو بلو چی آغا چی کم دے ما لا ینفع آغا سوک چی آمونگتا نفع نشرا کو لکا منگ لیر جو کاؤ چو سیدی و توکو ولا یدرونا انا ذرت منگ لیر کو لیشی چی منگا مخالفتو کو او کدا سی اکو ونردو علا خوابنا منگ با واپس کی پخپلو پندو پشا بالا عرشو دن با پریدو میں پشا لارشو ستا ہدایت را گے حق را لے خدای کلامو وعد غص او دکتو کہ مفاد دی نو مسلانے دے او دا آغا کے عمل کرے چاہ دنیا دارو صرف مضمون دے خواہ مکدہ سے حکو ونوردو علا قابنا من بوا پس کی پس پل شابانے پر پندو بعد از حضان اللہ پس تاغینا چاہ اللہ منگتا ہدایتو کو کلنزی مثال بے دا آغا سڑی شی استحوتو شیاطینو شروع کردے بد حواس کردے دلد شیطان فی الارض پس مگا کے اور حیران دے سچلو کو لہو اصحاب او دس مرگری دی یدعونہو کہ اگر دیرہ بلی الی الہدا ہدایت تا ایتینا منگ تراشا یو سرے دی دنیا ترہ پریہ دا لکھو دق بیابان دے سبب کو منگ چاہ تا بزم نبی راغے مومنان و سرے دی علک منگ تراشا منگ سرے ہدایت تے قل تو ورطا ہویا گورا ساسو تا ندر زم سا مخالفت کو منگ یعنی آنے یو سرے دان ترہ بلی کنا قل تو ورطا ہویا انہو دن لائے بے شک ہدایت دا اللہ رہنمائی هو الہدا دا صحیح ہدایت تے اللہ خپل کلام خپل منشا قرآن دا رسول لورک اور رسول دنیا تا پیش کو دا صحیح ہدایت تے باقی دا قومون و نظری دی و قدی دی و پاٹائی دی و ڈلی دی و دا سبر حقیم و سبر حقیم دا خوش خبری دا مثال میں دا سڑی جارا حیران اکا پکا اولار دے اور کسان دی اوالو تی منتر آجا نا ہدایت دا قل تو ورتو ہے انہ ہدل ہے بے شک ہدایت دا اللہ هو الہدا دا ہدایت ہے رہنمائی حقیقی ان علینا للہدا زما پر ذمہ رہنمائی دا ہدایت دا اللہ دے وہ امرنا امنگ تا ہدا حکم شوے دے لنسلم لرب العالمين چه من سر کیدو رب العالمين تا پار شعبه زندگی کے در رب العالمين حکم تا من سر کیدو سر تسلیم خم جو مرضی یار ہو بس دعوان جی اب الحکم سشده واقیم الصلاة قائم کے نظام دمول امیدان نسل رب العالمين اب تاس چه کم دے مرد حکم شده چه سر کیدو اطاعت کو در رب العالمين پار شعبه زندگی وان اقیم الصلاة بل دا حکم منتشر ہے کہ قائم کے نظام دو اجتماعی طور تاسو چکم دے دا خدای دا نظام منسلح معراج دے دا خدای رابطہ مول پابندی دا تقریب وتخو او دا اللہ دا ناراضگان ازان بچ کے دا ادا او یری گئے وہو الذی دا اللہ اغذات الیہ تحشرون کہ دی اللہ تا بتا سو جمع کے دل سے دا بدن تا پوچھ گئی مضمون جی روان دے دا بدن پ توحید باندے دا شرک پرد باندے مختلف مضامین راغل نو کہ قرآن پیش نو امدق دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قوم دے چاہی مخالفتو کو حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا تا اخو تو او اوا یا صباحا ہو یا صباحا ہو یا صباحا آوازو کن آواز دے اعلان لکا سریمون در نورکو دمامکو آوازو اے دا سحر سبا یعنی خطرے خطرہ دا چرا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دا لکہ سچل لے او ای دا ہوتا اہم خبر تول را غن اے زمارون عزیزان و انذر عشیرتک الاقربین یا رسول اللہ والقل نشتدار یا رب قل خاندان قل قام دنا فرمانو بغاوت نہیں او یا رب دا حق دیتا فدی منی ان باندې حضور صلی اللہ علیہ وسلم او خط او اعلان او کو راغل تول را لو و تے گوری رونو حالت خو سازگار دی قبیلی زندگی دا جنگ جگڑا نشتا ہو کہ دتا اس تو ما کہ حالت درستی او تاسو پسے دا دی غر نروستو یو لخکر را روان دی او تاسو دشمن را روان دی پتاسو حملہ کئی تاسو ما تسی جوابی نسولو و تپیو آوازوی چونکہ تا رشتیا ویلی دی نزاب ہم رشتیای اوی وہ رہے تاسو دا کلمہ ویچ لا الہ الا محمد رسول اللہ ما سر دا اللہ کلام را گئے و دا اللہ رسول ما او ما تسلیم کے اللہ وحدہ لا شریک دے دا پرے دے کنے تباہ کی گئے حضرت ابو لہب ابی لہب ومو او اتبال لکا لہذا دعوتنا حلاک شے دینا دے منگا را غن کریو دے دا پر را غن کری جی ایمان رو رہے دا تو توحید واقع رہے آل تا کہ تبت یدا ابی لہب ومو نازل شو ابی لہب او دا دوارا لاس یعنی دا مشن دے دے تباشی او تباشی دا مضمون دا دے کہ تبت یدا را دے دا دشانو قرآن نقص ہے دل تکی گورے دی سرینو یا غصر قرآن نا پدی طریقہ بانے چکم نتا سو گورے دا طول دنیا زنی کل ہم دنیا اسلام نا علاوہ ذکر اسلام کے سنت خوشتا موجود وقت کی خام خاصو سکوئی وہ غیر دنیا کل ہم چکم دین آغا غیر یعنی بالکل اللہ تا جکاو یا اللہ تا میلان یا دا اللہ بندگی بالکل نہ خواہش نفس دی اغراض دی مقاصد دی قل بی دینی دا لا دینی دا لا مذہبیت دی اس نشتا تولا دنیا سے کم دے ارچا تا جکاوی گی پیسے تا جکاوی گی نفس تا جکاوی گی لیدر تا جکاوی گی پر ارچا تا جکاوی گی یو دا اللہ حکم تا ناخلی غنہ جو حقی گی ردی وجہ نے کم دے نبی تا حکم دے تو تا اللہ توحید پیش گا دا مدامین روان دی نبی آخری کی رتا ہوئے جو گورے تا بتا تم نے کہا تاسو تما حق پیش کو تاسو مخالفت ہوا حالانکہ واقعات تھی اس سے منگوا بھی لگو وکیل نہ دے کے کم دے تاسو لگے مخالفت کو خو زو وکیل نیم تاسو جی خام خواہ دیتے نمو نیزے دے بارے ماں نمو انمو ناظرے کم لیکل نبائن مستقر دہاری یو خبر چکم دے یو وقت و رازی با نو آٹھ ہجری بانے مرا گا دو بھی بزر بانے کہ دو ہجری بانے مرا گا نو دا وقت دا برازی دا غیر وقت او بیا چې کوم دی تاسو پته ولګي د دې تعلیم چې زه تاسو ته پیښ کوم د دې نو بیا نن منن نه مضمون هغه په دې راځي چې حق څه دی الله وحده لا شریک دی د ټولو صفاتو سره دا هغه رسول دی هغه د توحید دعوت ورکوي دا هغه سره د الله کلام دی د توحید دعوت ورکوي دا خودي هغه ټوس خبره بنیادی د دې نه چې څوک خلاف کوي د قرآن خلاف کوي په قرآن ته پروپیګنډا کوي راشی قرآن وقت ازدکی پویشی سمجھ کی راشی بیا دیدا دانستا دا قرآن دا خلاف دا اللہ دا آیاتون خلاف نظام سب سو چکے خواہ دا وقت لیو دا اغا خلق مرگریشی چا غلا دین دی بی دین دی دا دین نظام خلاف دی تجربی خلق مراتی اللہ تعالیٰ دغ مضامین نن کئی لگتا سو پی سملو کی خبر پیش ہوا منصور منشا مطابق والا سمر چیری ماشاء اللہ کے کنے نو داخل دو یورپ نہ دیا وسی دا وا 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 کاؤٹ کی کم دیا غیر غی کی جاتے علی کا سان خلاف یو خبر اللہ کا تا سما تم بیلو کہ تلاڑے سملے تا لاڑے کے نہ کی پسیت او اونے کا تل کی ٹول نظام غیر شرعی او غیر اسلامی ہے او پتہ کر کرسی تا کی نہ سے ندی دے کہ قران کی سورہ مائدہ کے اللہ ویلی کہ گورا دا سے خلق سر مکے نے او کہ کی نہ سے اذا مثلهم تا سو ندی گوندی چھ سورہ مائدہ کے نام رمضانی زغلی معلوم کچھ غیر اسلامی نظام دے شخصی شخصی نظام دے اوغی کے چکم دے دے اسلام پک نم نشتا او تلاڑے وہ مذہبی سڑے ہوئے اور مذہبی بلن مانے لاڑ والا کہ کیے نہ سے ہوتے حمایتی شوی کنا خاموشی کو پر ازاد نہ تھی مضمون جی بولے زاد ہے خبر دشمنی رسو قرآن روشنی مضمون دے اللہ اگر وقت اید قرآن مخاطبہ تو قرآن لرازی او تو امنی اگر کسان یا خودونا کی اگر مشغول دی او شغل کی فی آیاتنا زمانگ دا آیاتون خلاف پروپیگنڈا کی دا اگر مرگری چی کم دی اگر دی خلاف دی فأعرض عنهم جرت وكم مكنا وسرا ذات خلق وسرا روزانہ ویم کنا فدی ما فدی ما ویم کنا دا خبر ہے روزانہ ویم ویم تاسو دا حتی یقودو فی حدیث غیره ترغی پوری جدی مشغول شی پر نور خبرو کی نور خبرو کی خیر دے توقع اوٹ علامتی واقع اوٹ ہوئی پر یہ سملو کہ تعالی دا قرآن نہیں اگر سے یورپ نہیں اگر سے دیتا قرآن سمالوں گے اب قرآن پوئی گی نو قرآن ذکر ہے قرآن فتوہ کی ورکہ نو سنا شامین با فتوہ رکے گا قرآن نہ فتوہ نہ اخلو شامینا ہدائینا دینا فتوا اخلو قرآن فتوا آیات نہ اخلو سیو کفر کو نہ دے خلق چتا است زبان دی وجہ اللہ وجی نور خبر کی مشغول شی نبی ٹھیک دا و اما ينسینک شیطان او ہر کل چیری کی استان دا حکم شیطان نہ فلا تقض بعد ذکر بے مکہ نہ پس یاد رہ تو نہ تو یرد اللہ ویل دی چل کر سر کو تو تی مکہ دے خلق درا مکہ نہ خدا دے قلن کلام نظام خلاف دی مکہ نہ وترا نہ جنہ جدا حکم تا او ورے دے نہ اتو کیو کہ منا پچھا تا کینا سی اتفاق یو مجلس دغو نبی تے نہ پاس کی تے یاد رہ شی او سنگ صاحب راہ تے مرے پر دے مر سال تے تقریر کو مکہ تا خیالی اس قران نہ واس گرے ہاں دا قران کو غلی کنا نو خاص نو ولا تقول بس مکہ نہ تبیا بعد ذکر پس یاد رہا تلل ندی حکم مع القوم الظالمین ظالم قوم سردا ظالم قوم دے دو خدای دشمن قوم دے دی سر کی کینا سے نو ڈوب بچے ہم تو ڈوبے ہیں سنم تم کے بھی لے ڈوبیں گے نگر بری کے خان و نت رکو من یفجر وہ بھی یوتری کو وہی کہنا منگا آغا خلق سر بائیکاٹ اور پانی ہو کا بن کے آغستا خلاف دی وہی کہنا پری ویدو کے و نت رکو من یفجر سمانا آغا خلق پریدو اب وما علی الذین او نشتر پاہ کسانو باندے یتقون چاہی دخدے نے یری گی من حساب حساب دا دی مخالفینو چی خلاف دی من شین اسم بس تو سر جگڑی و مناظری و کسی و سر مکوا تو تا حق پیش کا بیا و سر مناظری و جگڑی و پتو سر کسی پر مکوا تا والجن کی موچوا من شین اسم ولیکن ذکر ہاں لیکن مومن با نصیحت کئی قرآن باورتا ہوئے گو رہے اذا کئی باورتا تو بھائی لعلہم یتقون شاید کہ پدی طریقہ دی بچی عذاب نہ کرے عذاب پہ راضی خامہ خامہ پہ راضی حکم دے دا اللہ کی راضی با پا مکی والا ہو رہا گئے کنا پاڑ ہجی پہ آگئے بدر کے پہ آگئے غیب پہ پہ عذابوں نے بیارا گلی دی دا زمانے پرے دا دی وقت سارا خبری گوا قرآن تا تا و ما تا خبر کئی تو گوئے چھے ما کی کم نقص دے زد باطل مرگر ایمیم کریم دا آن خلق و مرگر چھے قرآن خلاف تھی دا زد یہ حریان ما دی دن تا کہ پیغمبر کو قرآن راو لو او سنت آگی توی دا غدا عمل در آمد و حدیث اے دل تک حضور وے ترکتو فیکم امرین زی انسان مرکی کم زمدہ زمدنا جو چیزوں نے مدر کی پری خود ان اعتصم تم کا منگولی ان پیولا گولے لن تدلو ابدا ہرگز بگمراہ نشو اس منگ پتی دین پوئی گنا جدا کم دین دے قرآن خناخلا ابل سماخلا در نبی طریقہ سنت حدیث نو جدا کم دین دے پا کرون لخلق چی جمع کی جب پتی نا پوئی گم گولے زمان سمجھ گی نا راجی راشی یار اللہ خلق داری کی عرض چکی سوک چکی اغبہ کئی لیکن زمان سمجھ کے نکم اتکم زب پہ نہ پوئے گا زب پہ دے پوئے گا مجھے اللہ رسول قرآن روڑو پا عوام کے قرآن و سنت پیش کا مدرسوں کے نا مدرسے کے غلط مگا عجمی و عربی بجی ذکرون نحو اثر پودا لغت بجی ذکرون ہوتی گدا خدا مگو رہنا زب پہ دے دن دسر نہ پوئے گا مجھے دا کم دین دے ہاں زان پوئے گا رضی کہ اللہ ویچی گوئے پار رجلی بشی اول الذين وذر الذين فيغنا خلق اتخذوا دينهم شيني ولد يقبل دين لعبا ولا فلبوا بتماشوا ده لم يني قران ده نيشتا سوره ده نيشتا فاغي ده درس نيشتا قولوا كه افس كي تدارسون يوم الكميان كي درس نيشتا بل تنيشتا راغوندي كه فكرونو بلكونو زوس بده نه بويكم جدا كم شير ده خلق فريدا ده سلام كو ده دين سره ټوكي او مزاق ده ګره دي کنه ني ټوكي كه مزاق خدے پیغمبر خدا نہ اڑ کر پیشی کو نہ خدا عزت اور بدی عمل کا بلتے ہوئے نہ نور پہ کتنی الگ بیگا میں تاس تو جتا دل تو سیدھا کہ نہ بچو تے ہوئے کہ منگن دس کے دا ہوا اور نہ تاس ہوا ہے نہ بلوئی دا شیر نہ سی اگان دیر نہ گئی چو پٹرا جا پیتا دا اللہ نے بچ کی اے وجنا اللہ وی گرے وغرتهم الحیات الدنیا دوکہ کی چولی دی دنیا جم دن دنیا جم دن سے نم دے نمود دے شہرت دے گنا دا لکھون خلق دے باغی کے داو کو دیو کو دا کارو کو دا کارو کو دل قربانے والے شاباش شاباش ما تا بچا شاباش رہا نکو پتی ممبر سے رو یو رکو ہوئے ما ما پتی شاباش ہونے میں جو شاباش یا نبی تا چا شاباش ہوئے دی وکیلی اشارے دے نہیں سو ہاں کہنا کہ تا حق پیش کہنا شاباش پکی نہیں سو مولانا روم گئی مرا دغا حافظ الپوری مرا در کوچے نیک نامی گزر ندارن اگر تو نمی پسندی تبدیل کن قزارا مرا در کوچے نیک نامی گزر ندارن زدہ زندہ آباد پر کسو کی ندے رہے گا ما ولی دے ولی اللہ دے لے سرے دے آو کتر نقوق ہے تو خدا تبدیل بدل کا لیکن زندہ آباد نہیں تھا کانٹی دی پہن کانٹو بنے وقت دے رہے اما پیش کرے تو خدا حق پیش کا وقت بدرمانی تیر کی نمبر ختم ہے نور خواہ سے گفت ہے وغررت ہم الحیات میں دوکہ کیا چولی دیل جمدون دو دنیا دیر خلق ہوئے لکا دیر دنیا ہوئے لکا علیہ کا پروگرام سے صدی ہوئے دلتا کی چاہ رہا گلے ہما ہوتا ہوئے میں سے چل کے عمرہ کئی یا حج کئی تحجید کئی کہا میں دلتا کی ایک بچی دیولے پرے نماشی ہے کوئی علاج خوئی نکی کہا وغررت ہم الحیات الدنیا دوکہ کیا چولی دیل جمدون دو دنیا وذکر بھی ہاں قرآن بانے نصیحت کوا وذکر بالقرآن قرآن بانے خود کو تبلیغ کوا بلغ ما انزل الیک کلام رسول جزت نازل ہوما نور خبر پریدا نصیحت کوا انتم سلاد دی وجنا چی گرفتار نکڑے شی نفسن یو سڑے بما کا سبب و سبب دا دز دی بد عمل چی دا خدای دا آیاتن و ٹوکے و مزاق کی دا خدای دا کلام لے سلاد من دون لے نبوی دل ما سیوا دا اللانا ولی ان سوک دوست کا ساتھ چی حجت روئی کی ولا شفیع ان سو شفارت کن کی جدے بچ کی و ان تعدل اگر کدے معایزہ ور کئی جرمانہ ور کئی کل عدل ہر قسم معایزہ رہا فلو کن حال تکیو ولی نا چی کدے ور کئی اللہ اخذ منہا نبش قبل ولی دنا غصے منشی دے بخلاصی گی نا صرف دے وجہ تے قرآن سرا دے قرآن دے آیاتن سرا دے خدای دے دین سرا توقی اکڑے و مزاق اکو دے اللہ رسول کلام روڑو ابھی تو رضم ادا کے پی رضما اوتا چی کم دے نور لوگ دین دین دے ادا چل دے ادا چل دے فضول خبری دی وجنا اللہ وچ گورے دل تک بتا نہ کی ہاں دی وجنا اولائک الذین دا کسان دی ابسلو چی دی گرفتار کڑے شیوی دی بما کسبو و سبب دا دی دا بد عمل دا عمل چی دا خدای دا کلام نے خلاف ہوکا دا آیاتونو نا قلت ورتو یا کذا تو سا خبر او منا الا کما نہ فلانے خبر کی یہ درس بولا نہ سر دن تو سر من فلانے میں خبر چی ما اب فلانے میں خبر چی یعنی پارٹی بہ میں خبر چی دا میں خبر چی دا چی خود دغه شی دے کنه بزو خبر کی نہیں دا دغه شی دے ها قلت ورتو یا ام امون تم وی کی مون تا بزا راجے بل تراجے قلت ور انا دو ایا من گرو بلو من دنیا ما سوا دا اللہ ما لهم شراب او دی زبارا وچ کم دی سکل وی من حمیم یشیدلی او ان فطرت خلاف فطرت کو یخی ابواری اندر دا چاہی اشید لے ابا جو بلنے کے لئے کہ اس کی دا دن کلمی بے اوزی او خلو بے چنگ دا دا غیوزی وهم کالیخون خلو بے چنگی نگولی بعد اصلا بہت سو دی شونڈی بے اوزی سینے خلو بار پاتی چی دل مطوی لے طول اوزی یشید لے ابای فعذاب علیم و درناک عذاب بای بمکان یک فرون بس رو دے چی دا خدا دا کلام و دا آیاتون نے انکار رکو اللہ مزاقی پکے بے رکو اور دا خلق سر دا دوستی شوا کیا غدہ دی خلاف تھی و دشمنان دی تپوشے تھے کہاں جان پہ پوچھا کہ ہاں بالکل ابر نہ اڑے گا چرتا دل تو منگ کے دا سے خلق دی چاہیے دا چل کے اس طرح قرون کی دل تک منگ سر موجود تھی ہاں کل تو ورتو ہے انا دو آیا منگا رہو بلو من دون لما سوا دا اللہ ما آغا سوک لا ينفعونا چی منگ دا نفع نشی را کولے ولا یدرونا نظر را کولے شی ونردو کوکو دا سے منگ با واپس کیو علا عقابنا پا کلو شعب آدھے فپوننا بعد از حدان اللہ پس تاغینا چی منگ دا اللہ ہدایتو کو مثال بام دا سی شی کل لذی پشان دا آغا سری استحوت ہو شیعاتینو چی رکڑے دے بد حواس کڑے دے شیطانانو پھر ارض پر مگر کی ارض پر رکشی دی حیران او حیران لار دے لہو اصحابن او نور برگرم دی یدعونہو چی دیرہ بری الی الہدا ہدایت تا ایتنا لکا منتر آئیسا منتر قلتو ورتو ہے انہ حدا اللہ ہوا الہدا ہدایت آگا ہے چی خدایتا ہے ایتنا صلات المستقیم اللہ لذالک کتاب حدا للمتقیم چی تا قادر شی ندا ہدایت تے نو ہدایت رہنمائی آگا ہے چی خدای نازلہ کردہ خدای را دیرہ وامرنا ومن تلا حكم شبهه لنسلم لرب العالمين كمن سر تسليم خمكو رب العالمين حكم ده فهر شابه زندگی کی انگامینا ابل ده حكم ده وان اقيم الصلاه اجتماعی طور نظام ده موس قائم کے موس معراج ده کنا اجتماعی طور تحریک پیدا دا تحریک پہ چلے دا خدای کتاب بجد کہے پیش کہے با بیا بچوتے ہوئے دنیا تو پیش کہے وہ تخو دا اللہ دا نارضگان ازان اس آتے دا دا خدای کتاب دا نبی پی روی دا توحید تا و پی تا بدی من رسے دا خدای قرب ذریعہ دا وہو اللذی دا اللہ خواہ غضات الہی تو شرون کی تا بجمع کی گئے نوزان پویا کہے کر مسلمانے کے خود مسلمانان چے کنی خدای دربانے زور نہ کی اکتر کی مرانان شیئے پویا شوئے کنا دا سوگ دی چی غون دی او زیار دے نارنجے او کنا بل خواہ چطہ لڑنا شاید اللہ مرحمہ علینا ذی القرآن العظیم چاہتا اللہ مرحمہ علینا ذی القرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللہ مذکر لنا منہ ما نسینا وعلم لنا منہ ما جہلنا ورزقنا تلاوته انا اللہ لیوانا دعاوک اللہ بمعراض شفا ورکی فرداران لقرد اخلاق کی حجتنا اللہ برکی مشکلات اللہ سار کی اللہ اسلام نے فتح اور کی کفر اللہ شکست اور کی مسلمانوں کے اتفاق کا اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی زمن نظر سے عمر گرد منظور دعا تو کہ اللہ والا شفا اور کی صحت اٹھے کو تشریح دے اللہ والا شفا کو نہیں نہ صاحب عمر کی قرآن اللہ کا رونی سا جو شاعر ہوئی وہی روز محشر ہر یقین در دست کی رت نامرا ہر یو سری بنا میں مانی منڈی بوئی حشر تھا منی سے حاضر میں شوم تفسیر قرآن در بغل زبم زبا خطر قرآن تفسیر قرآن میں پتہ کی اللہ نے تولہ توفیق را کی تا لوگوں نے کی وقت ہے جدا منگدین ورکو ذات کی کوئی کو کچھ عمل پیو کو تبلیغ کو بلتا عرصو داغی اصلاح کو چی اصلاح نکی کیوں جگڑی مکوئی